Нові імена і нові книги, митці, які мають звання народних, і ті, що лише мріють про свою зірку на великому небі творчості. Про це і не тільки у Радіо Світлиці. Вітаю усіх, хто чекає на нашу передачу в студії Зоя Тищенко. Добрий вечір. Є люди-квіти, люди-бур'яни, є люди-велети захмарні, люди-хащі. Та все ж вирішуємо, певне, тільки ми зростати не людами нам, а чи людьми, та так, щоб людськість ту не зрадити ні за що. Розмовляючи з гостею сьогоднішньої передачі, я, мабуть, недарма згадала ці рядки Лесі Генек. Тому що жінка, яка прийшла до нашої студії, мені нагадує людину-квітку.
Є радість житній край любити, сіяти щастя, щоб зійшло, сприймати світ як диво і жити, ще й так, щоб відступило зло. Є мужність стать борцем за волю, хоч небезпечно це завжди, це гідність мати чесну долю, колоссям у полях зійти. Є диво, як дитина вірить у наш пропащий мудрий вік, працею долю рясно сіять, щоб кращим став холодний світ.
Світ справді настільки стає кращим, наскільки ми намагаємося зробити його таким. Своїми помислами, мріями, зробити своїми думками, справами. І людина, яка робить цей світ краще, мабуть, не лише щодня, а й щохвилини в гостях Радіо Світлиці. Мені приємно вкотре зустрітися з Анжелою Веремій. Пані Анжела, одразу ж запам'яталася нашим слухачам, бо її вірші сповнені добра, тепла, любові і віри, безмежної віри в краще завтра і в те, що минуться біди, і все у нас буде добре. А гарною нагодою для зустрічі стало народження ще двох книг, які авторка презентувала зовсім недавно. Одна з них – «Вулиці мого міста», яку я тримаю в руках. Це не книга поезії чи публіцистики, до яких ми звикли, гортаючи сторінки Анжели Веремій. Це велика дослідницька робота.
Так, «Вулиці мого міста» – це історико-краєзнавча книга. Хочу сказати, що раніше я не задумувалась над цим, і все-таки кожна вулиця, як і людина, має своє ім'я, має свою долю, має свою цікаву історію. У моєму мальовничому містечку, я живу у Хмільнику, Перлинка Поділля, найкраще місто у Поділлі. Це не тільки Раддонова столиця, це місто, де багато творчих людей. Це місто, де люди особливі, тому що вони вміють особливо любити свій край. І в годину воєнного лихоліття сьогодні я пишаюся тим, що чимало земляків наших сьогодні на передовій захищають незалежність, територіальну цілісність нашої держави. І вони є частинкою нашої великої батьківщини. Щодо книги «Вулиці мого міста», це своєрідна сповідь, це своєрідне освідчення в любові рідному краю. Це і дослідницька робота, це краєзнавча робота. Я настільки захопилася, ця книга майже 400 сторінок, але хочу сказати, за 3 місяці я написала цю книгу. І коли досліджувала, багато джерел треба було підняти. І здається, от вулиця Григорія Сковороди, хто не знає Сковороду, хто не знає Олександра Довженка, але є такі вулиці, що дійсно хотілося нове щось сказати слово. От, наприклад, вулиця Зелена. Я задумалася, чому зелена вулиця? Адже кожну вулицю у моєму місті можна назвати зеленою, бо особливо, коли приходить весна, коли буяє літо, всі вулиці зелені. А от чому? І ніхто того не знав. І я вирішила сама написати легенду. А чому б ні? Може, справді так було? Можливо, уява десь, знаєте, в якихось скарбничках долі вулиць історії мого міста.
А давайте ми почуємо цю легенду.
Діялося це давно, коли на місці сучасного Хмільника була дика місцина, де буяли зелені трави, сила селенна ніжних квітів, і гуляв вільний вітер, а ночами тихими там блукали добрі зелені мавки, чаруючи світ чистою дивокрасою. Любили дівчата водити хороводи з потерчатами, знали пісень багато, складали казки, гойдалися на зоряних гойдалках. Якось заблукав у тій місцині людський парубок. Молодий, синьоокий, стрункий, нещувся, як хтось закружляв з ним у танку. Торкнувся несміливо білого обличчя, схилив ніжно-ніжно на плече голову. Легко і добре було хлопцеві. Він не бачив дівчини, лише відчував красу, добро, весну, тепло. «Ти хто? Я не бачу тебе», – говорив. «Місцева, а хороше тобі», – почув ласкавий дівочий голос. «Так, а ти хіба не бачиш? Де ти? З'явись, я так хочу бачити тебе». «Ти бачиш серцем, хіба цього замало? Дивні люди, як дуже прагнеш, то побачиш». «Бачу». І враз співати в світі перестало, і птахи затихли, і непосидючий барвінок сів спочити. Чудна, зелена, і засміявся хлопець. Від болю щезла дівчина, і кров її перелилась у зворушливо ніжну зелену рослину. Щоранку на її обличчі роса. Хто знає, чиї то сльози? Може, небо вночі сумувало, може, дівчина, а може, красуня мавка плакала. Чи матір Божа, сумуючи, що серце одного з двох часто мілке і грубе, наче панцир. Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі. Маріє, Діво Пресвятая, це ти так плакала вночі.
Анжела Веремій, неповторна лірична Анжела Веремій сьогодні в гостях в Радіо Світлиці, і ми говоримо про її велику таку художню роботу «Вулиці мого міста», про краєзнавчу роботу. Пані Анжело, я знаю, що ви викладаєте українську мову і літературу, ви мовник, але це ж історичні матеріали. Допомагали вам колеги-історики, чи все тільки архіви?
Архіви, багато працювала. І хочу щиро подякувати Сергію Дмитровичу Гальчаку, а також Дорошу Миколі Никифоровичу. Це історик. Він не з Хмільника, але вінничина.
Він з Воронівець.
З Воронівець, так. Це наш земляк. Дуже гарна, достойна людина. До речі, ідею написати цю книгу він мені подав. Я не думала, що я так запалюся цим вогником, бо в одній розмові він сказав, ви стільки працюєте на краєзнавчій ниві, але хотілося б якусь таку потужну, велику роботу побачити, щось цікаве. Чому вам не взятися за дослідницьку роботу «Вулиці мого міста»? Ви знаєте, ми з ним поговорили. Десь ввечері це було, і в той же вечір я сіла за цю роботу, і десь майже до ранку перші розділи в мене з'явилися. Настільки загорілася, я літа не бачила, і я дякую Господу і долі за те, що я не бачила цього літа, бо я працювала, і мені було дуже цікаво. Настільки захоплива робота, от здається, Олесь Гончар, Ну, ми все про нього знаємо. А от хотілося не просто розповісти про Довженка, про Гончара, чому так називається вулиця, про Квітку Основ'яненка, а хотілося, знаєте, якісь родзинки знайти з біографії.
Якось біло-білу плямочку, може,
щось є. Так, так. От, наприклад, в Хмельнику є вулиця Озерянська. Чому вона Озерянська? Стала досліджувати.
Ну, хтось би подумав, що, можливо, там десь поруч озеро.
Озеро, так. Я теж спочатку так думала. Виявляється, що назва пов'язана з історичною назвою місцевості Озерянка. І знову ж таки, дуже багато різних припущень. Можливо, тут якийсь час знаходилась Озерянська ікона Божої Матері, яку Свята Православна Церква вшановує 12 листопада. За переказами, ікона Божої Матері знайдена в кінці 16 століття біля села Озеряни. Звідси й назва ікони Озерянська. Я подала цікаву історію, як знайшли цю ікону, але більш цікаве ще для мене інше. Колись в дитинстві Григорій Квітка Основ'яненко осліп через травму ока. Якось він поїхав з матір'ю в Куряж поклонитися відомій на всю Слобожанщину іконі Озерянської Богоматері, про яку йшла слава як про чудотворну. Цікаво, що того пам'ятного дня Григорій у церкві відчув, що з очей спадає поволока. Спочатку замиготіли якісь смінливі зеленувато-бурі плями, потім пішли колами рожеві, жовтаві хвилі. І враз у блакитному тумані загойдалися людські постаті. Йому стало моторошно. Він сіпнув матір за рукав і прошепотів: «Мамо, хто це? Де, сину? Про кого ти?» Хлопчик показав рукою на ікону. «Пресвята Богородиця, а ти що бачиш?» Сплеснула вона руками, аж озирнулися люди. І от в той день Григорій вперше став бачити після такої великої травми. Мати навіть стала знову ж таки бити поклони біля чудотворної ікони, воістину чудотворна, зглянулася на наше безсталання. Цікаво, правда цікаво. Цікаво, от вулиці в Хмельнику названі іменами героїв Небесної Сотні, лицарів, які на сході України поклали на вівтар вітчизни найдорожче своє життя. Це вулиця Михайла Рачка, вулиця Сергія Муравського. Хотілося розповісти про цих хлопців, бо це насправді молоді. Сергієві всього 20 років було, Михайлові 30, на світанку життя, я б так сказала. А ще цікаво, що є вулиця Петра Бондарчука, і дуже багато людей з прізвищем Бондарчук насправді є у Хмельнику. Стала досліджувати, цікавитись. Петро Іванович Бондарчук, юнак, якому доля відвела малесенький проміжок життя, воїн-афганець. Пам'ятаєте, у 80-ті роки забирали юнаків. Як правило, хто їхав в Афганістан? Люди беззахисні, соціально незахищені, сироти, напівсироти.
Як казали тоді, в кого там не було руки?
Так. Так. І це недалеко від Хмельника є таке село Голодьки. Там декілька кілометрів від Хмельника. Звичайна селянська родина, хлопчик закінчив 8 класів Голодьківської середньої школи. У Вінницькому ПТУ навчався, де здобув фах токаря-слюсаря. Коли проходив військову службу в Афганістані, і сталося так, що не повернувся. Я знайшла маму цього хлопчика, я з нею спілкувалася. Ви знаєте, це не просто можна маленьку історію за її сина подати, це можна цілу книгу написати. І про мужність цієї жінки, і про диво життя цього юнака, якому доля відвела мало, але така прекрасна, чиста людина. І я взяла листа Петра Бондарчука до рідних і написала про нього оповідання «Петрове поле». Ви знаєте, коли я сідала за цей твір писати, звичайно, ніхто тої війни не хотів. Тоді говорили воїни-афганці. Воїни-афганці.
Ті, хто виконували
інтернаціональний обов'язок. Сьогодні ми на це дивимося іншими очима. Ми розуміємо, який то був обов'язок, ніхто не чекав нас там. У них своя земля, у них свої закони. І, можливо, сприймали наших хлопців там так, як ми сьогодні сприймаємо російський чобіт на землі Донбасу. Так. І от чомусь мені тоді згадалися слова з пісні, Малінін виконує, автор Євтушенко: «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Це сьогодні на часі і про наших захисників вітчизни на сході України, і про тих, хто по своїй волі був на землі Афганістану, але ті хлопці вірили, що справді вони виконують свій обов'язок, і ніхто від нього не ухилявся.
Я хочу сказати, що тема АТО, вона взагалі у вас, це, напевне, окрема тема розмови, окрема якась величезна грань вашого життя, тому що, знаючи вас, знаючи, як ви намагаєтеся допомогти тим, хто на передньому краї, як ви підтримуєте матерів, чиї діти там, як ви підтримуєте матерів, чиїх дітей уже немає, на превеликий жаль. Ну, про це просто так говорити не можна. Так народжуються ваші публіцистичні твори, так народжуються ваші вірші. Я б хотіла, щоб зараз ми трішечки послухали ваших поетичних рядків. Будь ласка.
В рідний край журавка повертає, де горить вогні війни земля, в її гніздо маляток доглядає, п'є довіру нашу навмання. Ну навіщо ти сюди вертаєш, болю й лиха тут аж через край? Ти ні градів, ні біди не знаєш, тож потиху звідси відлітай. Не чаклуй над Богом, жінко доле, красен боцюн України птах, на Донбасі звеселяє поле, сіє радість в золотих шитах. Вирій зійде в листі золотому, з болем у тепличину летиш, щоб вернутись навесні додому, лихо все руйнівнику простиш. Знов летиш у рідний край, журавко, з серцем, де живе свята любов, тут загинеш, веселинко, пташко, бачиш, лється Україні кров. Ні, вертай лелеко, де родилась батьківщина і в птахів одна, де поліг солдат, роса з'явилась, і барвінок щедро зацвіта. Рідний край, тут особливе небо, і калини щось співа душа, без вітчизни благ земних не треба, наша доля з краєм проросла. Коли Майдан палав вогні свободи, скидаючи тиранів і лакуз, хтось знову клявся іменем народу, готуючи сміливцям нових пут. Над Києвом ридала Мати Божа, як убивали юдиська синів, рубав країну сталь ворожа, продали зорі з тихих снів. А вічні сотні біль народу, нелюд калину розіп'яв, брат Крим украв і серце сходу, та дух народу не зламав. Вдова країна, боса у руїні, до волі йшла, а з крові шлях. Воскреснеш ти в молитві вірі високим колосом в полях. Змінилась влада, наша доля, та в градах край озимена. Нові обіцянки та воля, гинуть сини, чия вина? Лицарі волі, мова солов'їна, ви Прометеї, дух ваш не вмира. Я знаю, встане Україна для миру, щастя і добра. Молюся тиші, що за брамами, і ранам поля, і траві, світу, знівеченому градами, і рідній матінці землі. Вразливим ранком п'ють тривогу, молюся росам на зорі, єдиному страждальцю Богу, що так карався за нас в житті. Іду на прощу до природи, розіп'ятої не людьми, сили проситиму в діброви, щоб нам людей в собі спасти. Прости мені, жору вербице, за душу ніжно прим'яку, прости мій сум, нене криниця не витерла сосні сльозу. Прости нас, зрізане колосся, предовга ниво, зорі, ліс, знов тихо небо помолюся, наче востаннє на землі.
Анжела Веремій подарувала нам свої поетичні рядки, рядки сповнені любові і болю, болю і любові. Пані Анжела, мені приємно колись було чути, дуже приємно, що ваші матеріали у вашій районній газеті зустрічаються найчастіше. Ви там є чи не в кожному номері. І колись, коли я була у відрядженні в Хмільнику, і якраз говорили за ваші матеріали, я чула таке, що дуже погано, що такі матеріали, такі публікації не зібрані в одну збірку. Скажіть, будь ласка, я, власне, вперше тримаю сьогодні вулиці мого міста. Тут є те, що друкувалося у газетах? Воно зібрано сюди? Ну, хоча б частково, хоча б те, що присвячене було вами, нашим воякам, учасникам АТО?
Є декілька матеріалів, ті, які я мала можливість використати. От, скажімо, про Михайла Рачка. Михайло Рачок.
Це тому, що його іменем названі?
Так, його іменем названо одну із вулиць Хмільника. Це наш земляк, молодий, порядний. У час воєнного лихоліття він не став осторонь своєї батьківщини. Як справжній патріот, він дійсно відправився добровольцем на схід України, де загинув. Я про нього написала оповідання. І ви знаєте, це чи не єдиний твір, сюжет якого, можна сказати, декілька тижнів вигойдувався в душі, визрівав.
Чому так? Чому інші приходили одразу, а над цим ви думали?
Ви знаєте, хотілося пов'язати його ось цим великим світом і показати дійсно його великою, значущою частинкою цього світу. І я дізналася про те, коли я спілкувалася з мамою, з дружиною його, вони розповіли про те, що в дитинстві Михайло дуже любив коней. Сучасний 20-й, 21-й вік і раптом коні. Він дуже любив коней. І чомусь я долю його пов'язала саме з піснею. Саме з піснею «Неси мене коню». І я показала його дитинство, світле, яскраве. Показала дуже коротку його юність.
І вона сама була коротка.
Так, так. І, власне, такий короткий, гарний вік. З вашого дозволу, я зацитую дещо. Евакуюючи поранених бійців із аеропорту, група Михайла потрапила під обстріл. Михайло і ще четверо його товаришів загинули. І повернувся додому чоловік вантажем 200. Його поховали у полі, як він того хотів, у житті, між трав і квітів. Там воля без долі, майбутнє без вороття. Там дух чужини, що отруює дух свободи. Огляньте, козаче, на тому кінці життя все п'ють наші коні холодну дунайську воду.
Я думаю, що ви не тільки пишете про наших героїв, ви часто на своїх уроках торкаєтеся їхнього життя.
Так. Я розповідаю, ми повинні розповідати і на уроках, і вдома, і пересічні громадяни, ми повинні розповідати нашим дітям, і не тільки нашим дітям, одне одному, те, що ми знаємо про наших сучасників, про те, хто живе поруч з нами, які вони були люди. Нещодавно у Хмільнику святкували 654-ту річницю міста. І в парку відбувалися різні заходи, і я звернула увагу на те, що є невеличка така виставка, і приїхали люди з кількох районів Хмельниччини, і були там з Гайсина. Я підійшла до виставки, і мене вразили найперші фотографії Небесної Сотні, і деякі з тих фотографій, цікаво те, що вони, до речі, на дерево покладена фотографія, і деякі з них просто чорні. Мало видно обличчя. І от я познайомилася там з жінкою. Це Інна Сергіївна Наумова. Вона із Козятина, учителька. Її єдиний син загинув в АТО. І от вона дуже багато мені розповіла. Мало там було можливості спілкуватися, бо ви розумієте, це свято, там і музика. Ми з нею стали зустрічатися, телефонувати одна одній. Ми годинами спілкувалися. І от що цікаве вона розповіла про сина свого, звичайно, і про тих хлопців, які були з ним. Для того, щоб увічнити пам'ять з бригади її сина, той, хто вижив, поїхали в Київ робити фотографії. І от цікаво, ті, хто живий, фотографії чомусь зразу були світлі, такі, як їх подавали. І от тих п'ятеро хлопців, які загинули в танку, які згоріли живцем, фотографії десь за четвертим разом з'явилися на дереві. От просто чорне таке йде, чорне і все. Ви знаєте, як містика просто якась, ніби з потойбіччя, ви знаєте.
Я хочу ще повернутися до ваших уроків, пані Анжело. Я пригадую, коли вчилися в школі, ми на чому виховувалися? Ми виховувалися на героїзмі. Під час Великої Вітчизняної війни, який був проявлений, ми виховувалися на подвизі Зої Космодем'янської. І я пригадую, не тільки, якими очима я дивилася, коли розповідали про її подвиг і взагалі про Олександра Матросова. Тоді, знаєте, тоді у нас були свої герої. Тоді були інші часи. Якими очима, як слухають діти зараз розповіді про... Це ж наші сучасники практично. І це було не колись, не то, що тоді там 30-40 років по війні, 50 в кого як. Це зараз, наш час, іде війна, і ми про це говоримо. Що кажуть діти, як вони сприймають ці розмови? Якими вони стають після таких уроків? Наскільки вони змінюються?
Ви знаєте, у війни дуже сумне обличчя. Обличчя скорботи, я б так сказала. Навіть ті, хто вижили і пройшли то пекло, вони теж повертаються з іншим обличчям. Діти, всі, хто зустрічається з атовцями, ті, хто слухає їхні розповіді, і взагалі, коли розповідаєш їм, це просто тиша. Здається, що от поруч тиша завмерла і молиться. Сприймають по-різному, але байдужих немає. Байдужих немає. Хтось може навіть плакати, задумується, хтось не може ще звикнути до того, що ми живемо в розумний, мудрий 21-й рік, коли люди мали б навчитися цінувати мирну тишу, людське життя. Натомість ми втягнені в оцю безглузду війну з болем, з розумінням. Діти це слухають, сприймають. Діти самі багато що розповідають те, що вони знають, те, що вони почули, те, з ким вони зустрілися. Їм це не просто цікаво. Ви знаєте, отак ніби літопис долі, власної долі гортають. Так сприймають.
Я знаю, що у вас є зворотній зв'язок з хлопцями з переднього краю. Вони вам телефонують, вони вам пишуть по-різному. Чи діти не намагаються, скажімо, поговорити з кимось із них? Листування та одне. Чи не хочуть почути голоси звідти? Що кажуть?
Я не чула, щоб діти спілкувалися на відстані звідти, бо ви розумієте, що там на сході не завжди можна ці телефони вмикати. Дуже часто телефони вимкнені.
Але бажання в дітей є.
Бажання є, ви знаєте. І причому вони навіть запитувати багато запитань, але вони ніби бояться ці запитання ставити. Вони розуміють, люди пройшли пекло. І вони слухають.
Це ви кажете зараз про зустрічі, якщо вони
приходять? І про зустрічі, і про телефонні розмови. От я пам'ятаю, пам'ятаю, декілька десятків книг передавали в АТО. І телефонують люди, яких я не знаю, як їх, я не знаю, їх ніколи не бачила. Чи зведе колись долі їх, дай Бог, щоб вони вижили, повернулися. Телефонують, дякують за книги, а мені соромно. Я беру слухавку, і я розумію, що це не мені, не ще комусь треба дякувати. Та ми перед ними в вічному боргу. Вони там, холод, сніг, дощ, а ми мирна тиша, тил. І цим сказано все. Не знаю, коли бій скінчиться, і не тектиме краєм кров, не знає й небо, що сріблиться, та неспокійно серцю знов. Вже сонце вилилось у поле, де верби у вінках роси, тушить лелеки України, нам треба миру і краси. Відступить морок, зло пресильне, колись повернуть Крим, Донбас, що мають серце українське, хоч місяці жили без нас. Зімкнуть уста страшні гармати, і щасне лихо, що було. І буде син, і буде мати, і буде правити добро.
Анжела Веремій щойно прочитала свої поетичні рядки, саме вона сьогодні в гостях Радіо Світлиці. До речі, останній вірш, який ви читали, це знову ж таки з вашої нової збірки, яка має назву «Молилися три Марії». Що в ній?
Колись один мудрець сказав, доки у світі молитиметься хоч одна людина, доти і житиме земля. Це своєрідний монолог. Книга-монолог, сповідь сучасної жінки. Молилися три Марії. Три Марії – це Пречиста Діва, Мати Земна і Мати Україна. Молиться кожна Марія за своє, але їх об'єднує одне – прагнення добра, прагнення миру, справедливості і любові. Це те, на чому, мабуть, споконвіку тримається земля наша.
Я вже так звикла, що в кожній вашій збірці є не тільки поетичні рядки, є і публіцистика. Молилися три Марії, виняток чи ні?
Ні, це не виняток. Це не виняток. Публіцистика, звісно, є. І тема, дійсно, те, що стосується кожної людини. От, скажімо, екологія душі. Вже давно ці слова стали афоризмом. Давайте залишатися людьми, бо це мистецтво, що найвище в світі. Це стаття «Роздум» про те, що людина, кожна людина, приходить у світ як гість. Вона росте, розвивається, робить перші кроки, будує власний храм душі. Але от хто чим заповнює цей храм? Одні добром якимось, інші світлом правди. Хтось ковським егоїзмом, хтось добрими справами, любов'ю, сходинками, крок за кроком. Кожна людина йде в одному напрямку – до заходу, залишаючи по собі любов і ненависть, викопану криницю чи змілілу річку, написану картину чи вирубаний ліс. Пам'ятаю, колись у дворі мого дитинства жив юнак – звичайний, мовчазний, він нічого особливого не досяг у житті. Але коли він виходив у двір, біля нього дуже багато було безпритульних собак, котів. Він просто їх годував. Для кожного з них було добре слово, шматок хліба. Нещодавно телевізійна служба новин презентувала міні-сюжет. Якісь підлітки піймали безпритульну собаку. Відрубали їй чотири лапи і залишили конати у муках в міському недобудованому складі. Волонтери знайшли її, по змозі допомогли, зробили протези і вивели на прогулянку. Ви знаєте, коли я дивилась цей маленький сюжет в ТСН, дуже багато, до речі, таких є сюжетів, я просто запам'ятала великі каштанові очі цієї собаки. І скільки питань було в тих очах, за що людину? Ви знаєте, і що вражає, коли знайшли тих підлітків, вони ще й хизувалися, в інтернет виставляли оці. От вони хизувалися цим, вони навіть не розуміли, що це,
про це слухати
що
тяжко,
про це важко
це
слухати.
Зробити?
Так. І от, ви знаєте, коли їх запитували, навіщо ви так зробили, жоден із них не покаявся. Не було не то, що сорому, болю не було, не було усвідомлення того, що вони зробили. Що з нами сталося? Діти 21 століття. Ви знаєте, таке враження, ніби душа вдяглася в панцир черепахи. У панцир черепахи. І так за сімома замками ото краще.
Ну от скажіть, ну чому ми такі різні? Ті готові віддати себе в жертву, аби захистити батьківщину, а ці готові знущатися і ці свої, цю ницість свою, цю свою таку підступність виставляти ще не показ. Ну чому ми такі різні? Родила ж жінка і той живе на одній землі. І того батьки хотіли, щоб воно було людиною.
Життя – безконечна перевірка, яка ти людина. Ви знаєте, іспокон віку так було, є і буде. Одні прагли світла, одні мали вразливу душу, одні з любов'ю йшли по житті. Інші прагнули вигоди для себе, шукали якоїсь затишку, ви знаєте, в коморах байдужого егоїзму. Хочеться сказати, що от сьогодні теж, ви подивіться, влада змінюється, так? От хтось із наших земляків говорив, багато пнуться в мери, депутати, але ніхто не йде в каменярі, вогонь Франка у грудях треба мати. Ви знаєте, дивно те, що от на сьогодні багато прагнуть стати депутатом, мрія стати депутатом. Ви знаєте, якось навіть один учень каже, я в майбутньому хочу бути депутатом. Ви знаєте, таке враження, що от просто ніби зневажив чиєсь материнство, ніби зневажив людяність. Як можна мріяти про таке? Якби він сказав, я мрію щось зробити для рідного краю, оце хотілося почути. Дуже багато є в нас педагогів, і візьмемо і Сухомлинський, і Макаренко, і Пестолоці, і так далі, сучасних є дуже багато. Але чомусь в моєму серці дуже близький Василь Олександрович Сухомлинський. Нещодавно перечитувала його таке оповідання «Велика біда, бездумність вчити». Сюжет надзвичайно простий. Хлопчик взяв рогатку і бавився на вулиці. І раптом він побачив багато синичок. Вони злетіли в небо, а одна синичка лишилася. Він не міг зрозуміти, ніби вона дивиться на нього, ніби чекає чогось. І він з рогатки вистрілив у неї, влучив, вона впала мертва. І цікаво те, що, а перед цим вона описує педагог, як вона дзьобиком маленьким чистила своє пір'ячко. І тут він почув, що хтось йому на плече положив руку. Коли хлопчик озирнувся, він побачив біля себе вчителя. Той не дорікав, не сварив, а сказав, Юрко, знаєш, чому ця синичка не полетіла? У неї в гніздечку маленькі дітки. Вони підійшли, побачили кров на землі.
Пташки?
Так, кров пташки. І він нічого більше йому не сказав, каже. І вона до них не повернеться більше. Про них ніхто не подбає, і вони не виживуть, ці пташенята. Він не викликав батьків у школу, він нічого. Він просто сказав таке. А уяви собі, що до тебе хтось прийшов додому і вбив твою маму. Ви знаєте, тої ночі хлопчик не спав. І минуло 30 років, і він, коли прийшов до свого вчителя, він розказав йому про те, як в нього тремтіло серце, і він тої ночі думав про свою матір. Він не розповідав, що саме він думав, але він прийшов до неї в спальню, мама спала, і він стояв перед нею, як перед сповіддю, чекає людина висповідатись. Він боявся її збудити, і він поцілував краєчок її подушки. Ви знаєте, мабуть, справді гріх і каяття, гріх і провина людини – це не те, за що карають людину інші. Це те, за що вона карає себе сама. І ви знаєте, він зрозумів це. Він зрозумів оці слова, які знайшов учитель, прості слова. Я думаю, що після того він, ні його діти, не скривдять жодної пташки. сьогодні, мабуть, треба бити у дзвони, бо щось з нами сталося. Десь ми схибили, коли перестали жити, як люди. Зі злом треба боротися, йому не можна коритися. А зброя проста – любов, добро, справедливість. І ще нагадаю про Соломонів перстень. Пам'ятаєте напис на каблуці зсередини? І це мене. Так, і радість, і сум, і життя – усе мене. Залишиться твій слід. Яким він буде? Залежить від кожного з нас. І найперше від того, яка ти людина, яка екологія твоєї душі, духовного собору, який ти сам збудував. Пречисту правду, рідну мову, зустрічає незалежний край. Та бачу я вітчизну нову, де розквіта огню розмай. Злетілися московські круки, мою в країну розпинать. І заламали сходу руки, щоб кров моїх дітей спивать. Нові загарбники чи юди війну несуть за срібняки. І піднялись в єдинстві люди, щоб рідні захистить стежки. В огні конає земля мила, загине сотня не одна. І б'ється птахом Україна, братами зраджена, свята. Молюсь за тебе, батьківщина, і вірю, дух наш не здолать. Розвалиться брехні руїна, козацьким роду панувать. І буде мир, і спокій, воля, сходу і заходу цвісти. Воскресне правди, горда доля в країну. Мамо, ти живи. Я ж вірую у мирне завтра, в краї, де молиться верба. На прощу йдуть лани пшеничні, і смерть безсмертя обійма. Вірю у землю, лихом вінчана, Майдану правда засія. В майбутньому добром освячена, нині горить земля моя.
Анжела Веремій сьогодні була в гостях Радіо Світлиці. Лірична, глибока, дуже тепла Анжела Веремій. Я думаю, що ми з вами ще будемо зустрічатися, тому що вас дуже люблять наші радіослухачі.
Дякую.
Звукорежисер програми Оксана Кравчук, автор і ведуча Зоя Тищенко. До зустрічі.